Sebenarnya malaria itu apa, Dok? Punya
Mm-mm.
baby pastinya sangat-sangat khawatir banget gejalanya apa. Terus aku harus ngapain kalau misalkan anak aku tuh terkena malaria, Dokter?
Malaria mungkin kalau misalkan di Indonesia memang didominasi, memang sesuai data itu terjadi di daerah Indonesia Timur ya kebanyakan ya. Nah, untuk malaria sendiri itu sebenarnya adalah penyakit infeksi ya, bisa menyerang siapa saja yang disebabkan oleh Plasmodium. Ya, Plasmodium itu adalah agen penyebab malaria di mana di hantarkan atau vektor ya atau penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ya, kenapa nggak yang jantan ya? Ini betina nih ya, yang jantan nggak yang menyebabkan malaria. Nah, otomatis vektor-vektor atau nyamuk yang sebagai vektor ini ya hidupnya di mana? Nah, kalau misalkan hidupnya di daerah-daerah tertentu yang sesuai dengan habitat nyamuk ini, maka mungkin potensi di daerah tersebut rentan untuk terjadi infeksi ini, gitu nih ceritanya. Nah, nyamuk ini suka banget di daerah-daerah yang memang panas ya, tropis ya. Memang kita termasuk yang di Indonesia yang tropis ya, tapi paling tidak yang untuk di daerah yang lebih panas tuh lebih disukain ini gitu. Sehingga mungkin mengapa menjelaskan bahwa apa namanya epidemiologinya atau memang di endemisnya itu berada di daerah kebanyakan ya kawasan Indonesia Timur
Indonesia
seperti
Timur.
itu. Nah, bisa nggak nih ke kena di kita-kita yang mungkin tidak berada di daerah endemis. Sebenarnya sampai detik ini sih kemungkinannya memang masih diteliti juga, tetapi paling tidak bila saya pernah dapat ya karena kita hidup di Solo ya, beberapa kemarin juga ada kasus, tetapi memang kebetulan dari riwayat kita wawancara bertanya kepada pasien ada riwayat pergi ke
Bepergian.
daerah endemis tersebut dari Indonesia Timur ya. Kebetulan kalau misalkan anak-anak ya habis mengunjungi saudaranya di sana atau ikut orang tuanya ke sana dan sebagainya, sehingga memang ada informasi seperti itu ya dari data-data kami sih. Untuk yang apakah mungkin tiba-tiba kena malaria, Dok, tapi belum pernah ke sana sih sampai detik ini belum ada. Cuman memang kita masih belum belum menutup kemungkinan seperti itu ya, apalagi ini kan bicara hawa seperti ini kan
Cuaca
panas
lagi
banget
panas.
ya. Mungkinkah untuk terjadi perubahan habitat, perubahan atmosfer, perubahan suhu yang dimana namanya vektor hewan yang biasanya hidup di sana, terus kemudian mungkin dia bermigrasi, ya kita masih belum tahu ya. Memang perlu kajian lebih lanjut, perlu penelitian lebih lanjut juga terkait hal ini gitu. Tapi paling tidak meningkatkan kewaspadaan kita sih Mbak Rini terkait hal ini ya.
Gitu. Kalau untuk bayi sendiri, sebenarnya gejala-gejala untuk terkena
Malaria.
malaria itu sendiri seperti apa sih, Dok?
Oke, sebenarnya kalau malaria nih ya, patofisiologi atau misalkan apa nih istilahnya, mekanismenya melalui gigitan nyamuk yang memang nyamuk tersebut sudah mengandung plasmodium ya, atau apa sih ceritanya, embrio apa zigotnya itu untuk plasmodiumnya itu menggigit nih. Nah, menggigit suatu individu. Nah, kalau individunya dia kuat ya, happy-happy, aman-aman, mungkin tidak langsung muncul gejala ya. Memang butuh masa inkubasi tergantung plasmodiumnya, itu banyak banget jenisnya, ada falciparum, vivax, malaria, vale dan segala macam dengan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, rata-rata misalkan masa inkubasi bisa ya 8 sampai 25 hari, kemudian baru nih kok kayaknya menggigil. Panasnya tuh tinggi banget, kemudian menggigil sampai bahkan menggigil, kemudian rasanya kok lemes banget. Rata-rata sih yang dominan menggigil itu sih ya, dan pergi ke daerah endemis. Sebenarnya dua keywordnya mungkin itu, tetapi kalau yang lain kurang lebih sama dengan gejala yang lain. Contoh kok badannya pegel-pegel ya, kalau bayi tuh biasanya kok malas menyusu, kok lemes banget, kok ngantuan, tapi demamnya nih kok bandel banget dan sebagainya. Mungkin kita bisa ada berpikiran salah satu kemungkinannya adalah itu. Tapi tentunya kalau nggak ada info misalkan pergi ke daerah endemis malaria, mestinya kita harus memikirkan diagnosa yang lain juga gitu. Tapi rata-rata demamnya itu
gitu. Kalau yang berkaitan hampir mirip dengan malaria itu sendiri, diagnosis bandingnya apa sih dok biasanya?
Kalau diagnosis bandingnya kebanyakan ya demam berdarah, kemudian berdarah. Seperti cikungunya juga bisa leptospirosis, tapi biasanya di daerah-daerah yang banjir ya kalau leptospirosis itu ya. Tapi yang paling-paling yang menjadi mirip adalah biasanya sih demam berdarah. Walaupun memang sih masa inkubasinya harusnya berbeda ya. Kalau demam berdarah itu kan cepat ya, tapi paling tidak 2-7 hari itu dia sudah mulai tampak ya. Itu yang malah justru cakupannya lebih luas di demam seluruh daerah itu, ya. Indonesia ini.
Kalau demam berdarah sendiri nyamuknya lebih ke Aedes aegypti.
Iya, memang. Kalau demam berdarah sendiri, ya kalau bedanya dengan malaria, kalau demam berdarah vektornya juga berbeda ya. Artinya nyamuk penggigitnya pun juga berbeda, sifat-sifat nyamuknya juga berbeda, dan proses mekanisme penularannya pun juga berbeda. Kalau si malaria itu habis tadi digigit nyamuk, kemudian si plasmodiumnya ini, kalau misalkan dia oke-oke saja si host atau individu ini, dia biasanya sembunyi dulu nih di liver. Nah, makanya biasanya kalau yang udah kronis itu kadang-kadang livernya agak-agak teraba membesar seperti itu. Nah, begitu misalkan ada gejala kekambuhan atau ada gejala imunnya turun, baru nih si plasmodiumnya ini dia bereaksi untuk menggerogoti atau memakan sel-sel darah merah, sehingga mungkin gejalanya yang dominan kadang-kadang anemia pada malaria seperti itu ya. Tapi kalau si demam berdarah ini begitu masa inkubasinya lebih cepat, lebih bikin up and down deg-degannya ya, karena dia 3-4 hari gitu dia sudah loh kok gejalanya seperti ini, lemes, sama sih lemes, nyeri otot, pusing, kayak nggak bisa dibedain ya, karena semua gejala awal penyakit itu biasanya duh lemes, kok nggak mau makan, nggak enak makan, dehidrasi, demam yang nggak jelas. Walaupun memang kalau kita belajar satu demi satu penyakit itu, oh demam berdarah polanya begini nih, demam pelana kuda, malaria polanya begini, tifus misalkan polanya seperti ini, hanya memang kita memang harus mengkaji, harus dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang gitu.
Kalau misalkan tadi malaria itu berarti parasitnya bisa jadi lama di dalam tubuh kita ya dokter?
Iya, parasitnya bisa menjadi lama tergantung dari imunitas kita juga ya. Jadi misalkan mungkin nggak dok, kalau misalkan bayi nih terkena seperti itu, kalau malaria kongenital kok atau malaria bawaan ya, misalkan ibunya terkena malaria terus kemudian dia tidak diobati, misalkan ya selama hamil dia gejala malarianya mungkin tidak terlalu dominan dan tidak diobati, maka bayinya mungkin juga bisa, tapi memang jarang banget ya, karena dikatakan malaria itu penularan orang ke orang kok jarang sekali ya. Kalau malaria antara memang harus digigit apa paling tidak dari vektor Anopheles betina itu, kemudian baru muncul gejala masa inkubasi ya. Itu pun nyamuknya harus membawa itu tadi parasit plasmodium itu. Nah, kalau kalau demam berdarah itu kan juga berbeda. Nah, kalau malaria mungkin nggak dok, kalau imunnya bagus oke-oke aja, masa inkubasi sehat dia happy-happy saja. Tetapi memang kekambuhan itu bisa tergantung juga tadi, agennya kan banyak banget. Nah, sehingga itu yang menentukan bagaimana si plasmodium malaria ini bergerilya, bereaksi di dalam tubuh suatu individu. Misalkan dia anteng-anteng di liver dan akhirnya nanti misalkan tidak bermanifestasi gejala klinis, bisa aja. Tapi suatu saat udah diobatin dok, sembuh. Mungkin gak kekambuhannya, tergantung juga gitu.
Nah, kalau kayak gitu terapinya gimana dok?
Kalau terapinya memang ada obat-obat yang harus dikonsumsi selama, tergantung ya, ada pilihan-pilihannya ya. Ada yang selama 2 minggu ya. Dan misalkan kita juga harus lihat komplikasinya, anemianya seperti apa. Tadi kan dia memakan sel darah merahnya itu ya, anemianya seperti apa, dia parah atau tidak, bagaimana gejala klinisnya, dehidrasinya, nutrisinya, asupannya. Untuk kekambuhannya ini malaria jenis ini kadang bandel banget gitu kan, malaria yang jenis ini kayaknya gampang diobatin. Nah, itu tergantung juga. Makanya kita emang harus pastikan dulu dengan pemeriksaan penunjang dan obatnya sesuai dengan itu. Nah, selama berapa lama dok? Ya biasanya 2 minggu plus minus, bisa rawat jalan nggak? Tergantung. Kalau misalkan dia aman, asupannya bagus, oke, bisa mungkin dirawat jalan. Tapi paling tidak kita harus, kalau bayi nih ya, paling tidak balita atau di bawah 1 tahun, bawah 6 bulan, apalagi misalkan terindikasi untuk ke arah sana, ya lebih baik harus dirawat inap untuk investigasi lebih lanjut. Dan yang penting itu menyingkirkan diagnosa banding yang lain gitu.
Nah, ini penasaran banget aku sama yang namanya demam berdarah. Ini kita ngomongin malaria tapi jadi merembet ke demam berdarah karena menarik, Dok. Gejalanya tuh kadang hampir sama kan ya, Dok?
Iya, memang kalau demamnya itu memang tinggi mendadak ya. Okay. Bisa sih kalau malaria dikatakan kan wah menggigil banget gitu ya. Tapi demam berdarah pun ada yang sampai menggigil, tifus pun juga ada yang sampai menggigil. Jadi memang tergantung ya dari reaksi dan ambang suhu tubuh masing-masing anak. Nah, kalau demam berdarah biasanya awal itu demam mendadak tinggi itu kita hitung sebagai hari pertama nih ya. Gejalanya cuma itu. Nah, kalau dikatakan demam tinggi terus kemudian ada perdana namanya demam berdarah, pasti ada perdarahan dong gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang kadang terlena, enggak ada perdarahan. Ah, berarti bukan DB dong gitu kan, bukan demam berdarah dong. Orang dia cuma demam doang tetapi enggak ada perdarahan, ngapain aku mesti mikir demam berdarah. Nah, padahal nih ya ini mungkin DB-nya lebih pinter, penyakitnya juga lebih pinter. Dulu mungkin kita awam, aduh lihat deh bintik kalau diregangkan tidak hilang maka tanda demam berdarah. Ada iklan tuh zaman dahulu ya di TVRI ya. Oke. Tapi sekarang itu kita tanpa ada perbintikan itu seperti itu masih mungkin bisa demam berdarah. Gitu. Itu yang membuat kita harus awareness-nya harus lebih tinggi lagi
jadi,
terkait
jadi
hal
makin
itu.
Bingung nanti ya dokter membedakan ini karena apa? Panas tinggi karena apa, karena apa gitu, jadi PR banget ya. Kalau DB gitu yang menentukan diagnosa DB atau malaria gitu gak bisa kita
apa nih, prediksi.
Apa, prediksi apa, oh karena panas gejalanya ini DB gitu. Apakah kalau, harus pemeriksaan tertentu
iya
gitu
sih,
Dok?
Biasanya kalau malaria kita lakukan pemeriksaan apusan darah tebal ya, istilahnya seperti itu. Kalau DB biasanya kita lakukan pemeriksaan darah rutin biasa. Jadi kita lihat trombositnya berapa. Kadang-kadang trombosit belum turun tetapi sel darah putih atau istilahnya leukosit sudah turun, indikasi wah ini biasanya ke arah virus atau imunnya sudah mulai turun ya. Kadang-kadang di dua bisa nggak dok cek NS1 ya, mungkin pernah dengar di hari pertama, hari kedua mungkin udah bisa. Kalau seandainya NS1-nya positif maka kita harus lebih waspada lagi kemungkinan ke arah dengue infection atau dengue infection ya. Nah, tentunya tetap kita harus lihat ini anakku gejalanya apa ya, panasnya kok hati-hati pelana kuda demam berdarah itu. Kalau ini demam berdarah murni ya, dan pelana kuda biasanya demamnya sudah mulai turun, dianggap ah gak usah cek lab deh, orang demamnya sudah mulai turun ngapain juga, kasihan anakku gitu kan. Tapi kadang-kadang kita juga jangan serta-merta berpatokan dengan demam-demam turun. Nah ini mulai nih pelana kuda. Nah kadang-kadang di saat hari ketiga, hari keempat saat demam sebenarnya sudah turun, dicek lab, nah trombositnya mulai turun juga. Nah hati-hati di situ sih. Kalau DB sih lebih membuat deg-degan ya sebenarnya, up and down kayak roller coaster nih hatinya para dokter
ya,
ya. Kami-kami sebagai dokter anak itu kalau sudah demam berdarah walaupun memang tampak di awal aduh baik-baik aja kan, masih banyak demam berdarah yang grade 1, 2, 3, 4 sampai berdarah-darah dan harus dirawat di ICU, itu memang complicated banget ya, dan case by case kalau saya bilang individual banget. Yang awalnya baik-baik aja karena proses itu bisa juga dia trombositnya makin turun dan jadi komplikasi ya, baru perdarahannya baru muncul seperti itu ya. Tapi juga ada yang demam berdarah baik-baik aja 2-3 hari ketika trombosit naik aman gitu ya. Gitu. Kalau misalkan, dan sebenarnya kalau demam berdarah karena virus demam berdarah itu biasanya ya kita nomor satu adalah daya tahan tubuh gitu. Tapi kalau malaria nih tetap kita harus pakai pengobatan yang anti malaria itu.
Benar-benar harus
ya,
sembuh benar ya.
Betul, kalau memang malaria itu karena plasmodium ya memang harus. Kalau virus kan, kalau demam berdarah kan tidak. Dan ini mutlak harus opname kalau demam berdarah ya untuk pemantauan. DB bisa nggak dok rawat jalan? Wah yang takut kita nih. Hati-hati kalau DB rawat jalan karena memang proses fluktuatifnya demamnya, mungkin cairannya nomor satu. Bisa nggak tuh anak minum banyak gitu kan? Gitu. Okay. Kalau prosesnya itu cepat sekali untuk menjadi perburukan DB ya. Kalau malaria masih kita observasi ya, walaupun memang juga perlu pemantauan ya suhunya, kemudian bagaimana asupannya, terus reaksi antara obatnya itu seperti apa, itu kan juga harus kita kaji.
Karena kita negara tropis ya dok, iya, yang biasanya tuh kalau DB tuh munculnya di musim penghujan deh.
Iya, biasanya sih musim penghujan ya, tetapi memang membuktikan bahwa tahun lalu aja sepanjang tahun 2022 masih aja DB itu mulai dari Januari sampai Desember kok ada terus ya, kami merawat gitu. Jadi kalau dipikir, ah waspadanya DB musim penghujan aja itu juga kurang tepat sebenarnya.
Berarti benar-benar harus sangat-sangat diperhatikan banget kalau misalkan anak kita lagi demam ya dok.
Iya.
Mungkin betul. Memang bisa penyakit yang lainnya.
Iya betul. Memang gini, kalau misalkan untuk kewaspadaan kita bersama ya, begitu demam tetap kita harus nomor satu pastikan demamnya karena apa dulu nih ya. Okay. Oh minumnya kurang kah gitu, dehidrasi kah atau mungkin hawanya panas kayak gini nih, namanya suhu anak pasti terimbas dengan itu. Oke, nah kita buat nyaman, kita kasih cairan, kok masih observasi demam, kita berikan anti demam paracetamol misalkan, sambil kita observasi. Okay. Kok demamnya masih ya up and down, ah udah turun aman. Nah kita hitung nih, kalau biasanya plus minus memasuki hari ketiga atau memasuki 72 jam atau paling tidak lihat ya, kalau demamnya 4 jam dikasih paracetamol naik lagi 4 jam dan dengan apa pola demam yang seperti itu, mungkin gak usah nunggu hari ketiga, mungkin di hari kedua lepas dari 48 jam kita harus cek darah minimal. Okay. Ya seperti itu, dan dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan.
Berarti gitu. Minimal 72 jam ya dok?
Ya paling tidak.
Paling tidak 72 jam.
Dan itu pun tidak menjamin deh sebenarnya. Okay. Kalau misalkan oh aman-aman aja ya, kalau demam 3 hari aman berarti anakku aman ya dok, cuman virus atau cuman radang. Yeah. Ya tetap kita harus pantau ya. Okay. Dan kita berikan obat, dipantau, nanti misalkan keluhan belum membaik biasanya disarankan untuk evaluasi ulang. Okay. Gitu, apakah berupa pemberian antibiotik atau evaluasi ulangnya apakah berupa cek darah dan sebagainya, itu juga harus menjadi awareness orang tua, jangan ah udah bagus aman-aman oke. Nah takutnya nanti itu pelana kudanya itu Mbak Arini,
karena demam berdarah itu juga jadi momok banget ya dok. Jadi Indonesia itu kayak endemi demam berdarah yang setiap tahunnya pasti ada
itu laporan pasti itu pasti ada. Itulah yang membuat kami selaku memang praktisi kesehatan itu juga harus tidak kurang-kurang harus mengingatkan untuk waspada ya. Dok, perasaan lingkungan saya bersih, bagus, oke. Tetangga kayaknya juga gak ada kok anakku kena demam berdarah. Mungkin di sekolah, mungkin di wilayah yang lain. Namanya anak, apalagi sudah sekolah dan sebagainya kan juga bisa di mana saja ya. Itu seperti.
Dan malaria sama demam berdarah ini kan tadi pembawanya kan nyamuk ya dokter. Kira-kira kita tuh antisipasinya harus apa dok?
Oke, kalau dikatakan antisipasi ya pastinya nomor satu mulai dari diri sendiri dulu ya. Paling tidak si anak ini kita harus bentengin dengan imun yang kuat. Okay. Ya. Imun yang kuat itu paling tidak cairan cukup, nutrisi yang baik itu dulu. Ya, yang kedua terkait hawa atau antisipasi yang kita bisa lakukan, menghindari nyamuk gimana dok? Boleh nggak pakai lotion anti nyamuk? Boleh. Dan bobo juga kelambu ya. Okay. Otomatis di jam-jam apa siang hari seperti itu, malam ya pagi siang sore malam sebenarnya kalau nyamannya namanya anak itu bobo, apalagi bayi ya di bawah 6 bulan itu paling tidak berkelambu. Ya untuk apa, atau kawat, sekarang pintu ada kawat ya, yeah, kawat
not
apa
anti
istilahnya
nyamuk.
Ya
nat anti nyamuk,
nat anti nyamuk seperti itu, paling tidak itu untuk antisipasi. Okay. Sebenarnya ya lotion boleh nggak dok? Boleh aja untuk lotion anti nyamuk atau yang untuk memproteksi sebenarnya ya, tapi itu nanti kan biasanya ada durasinya ya, kalau misalkan nanti 2-4 jam dan kita harus
lagi
aplikasikan kembali seperti itu.
Nah kalau wewangian green tea nih dok, kira-kira itu juga bisa nggak sih untuk menghindarkan dari gigitan nyamuk, proteksi dini lah untuk menghindar aroma green tea.
Oke. Mungkin kayak aroma-aroma seperti itu banyak ya, mungkin penelitiannya yang untuk bisa nih untuk mengurangi yang nggak disukai sama nyamuk, maksudnya seperti itu ya. Tapi apakah itu boleh sih diaplikasikan ya, kita mau ibaratnya ikhtiar apa saja sih boleh, nggak apa-apa. Green tea mungkin, saya mungkin belum banyak membaca terkait green tea terhadap nyamuk seperti apa penelitiannya dan sebagainya. Tapi paling tidak bila itu sudah ada agentnya seperti ini ya, itu boleh-boleh aja diaplikasikan. Cuman memang sebagai proteksi dasar monggo, silahkan ya. Paling tidak untuk skin barrier, proteksi dasar seperti itu silahkan diaplikasikan. Nah nanti tetap awarenessnya kita harus lihat. Kalau misalkan memang sudah diaplikasikan seperti itu, sudah diserapkan, penyerapan anak beda-beda ya kulit ya. Mungkin nanti akan dijelaskan juga lebih detail oleh yang berkompeten. Nah untuk aplikasi seperti itu paling tidak dioleskan lagi untuk mengurangi itu, biar ditakutin sama nyamuk. Cuman apakah seberapa efek proteksinya, nah itu yang saya mungkin belum banyak membaca. Ya, katakanlah bisa nggak dok setelah itu terus nggak digigit nyamuk lagi. Ya kalau dipikir-pikir ya nggak menjamin ya, jujur aja. Tapi paling tidak boro-boro aplikasi lotion anti nyamuk, jelas-jelas imunisasi aja. Dok anak saya sudah diimunisasi X gitu ya, imunisasi campak lah misalkan, tapi kok kena campak juga gitu. Nah, namanya kita adalah kayak imunisasi itu kan bukan sebagai jaminan jaminan mutu, dalam arti udah imunisasi penyakit X gak akan sakit X, imunisasi Y gak akan sakit Y, tidak. Tetapi adalah tetap terkena, bisa jadi ya, apalagi di daerah endemis atau apa, tetap terkena penyakit tersebut, tetapi tidak akan parah dan berkomplikasi yang berat seperti itu penjelasannya.
Di minimalisir lah ya dok, proteksi dini.
Diminimalisir proteksi dini.
Aduh terima kasih dokter Maria Galuh.
Sama-sama Mbak Rini.
Berarti penting banget mom semuanya untuk selalu waspada kalau misalkan anak kita mengalami demam. Terus perhatikan juga kalau tadi malaria, apakah riwayat bepergian ke daerah endemik malaria itu mom abis kesana gitu ya. Kalau DB pastinya ada slogan apa? 3M dok, kalau biasanya dulu ya apa, mengubur sampah kaleng-kaleng bekas, terus juga
menguras
aduh jadi lupa dok ya, menguras bak mandi atau menutup yang ada genangan air. Pokoknya pastikan mom selalu menjaga kebersihan, itu penting banget. Dan aplikasikan yang menghindarkan nyamuk seperti doodle eksklusif telan oil. Terima kasih dokter Maria Galuh Menyangan. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi.
Okay, sama-sama Mbak Rini, semoga bermanfaat.
Aku ingatkan podcast Mom's Talk bisa didengarkan di website doodle.co.id, Spotify, Apple Podcast dan juga Noise. Bye-bye. Sampai jumpa Moms.